بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله بيت تبان كابيتش شنات سنة الله بكون تبان تضبو وأنا هبي نما جمعة يسبدي سجل صورك وح قرب الله إننا كم ذا مدحناها جمهور الصومالية مظنة محمد عبد الله محمد فرماج جوايا وزير كاس عضو الكا قحطيه جنسيتها دلها كندا كلهم خلق عتي مقالة لندن وحنا كذا هلنا رمي كم ذي نحوجين تحرر كيس كاشك لبعض دل الصومالية كندا إيسيس دولدة كندا أسيد الجلين لهد أما يقعوس سلسلة الصومالية قرحه جنا أو نفتيها ليجو أسكوسو قرحيي وحباق قرحنا أسكوسو حرايا كذا عم جاردة كسماية إدو الجبلات كحرنت وأجبلا دولدة الصومالية يا جولوسو يتمد الصومالي كتر ما متين نحر كقطبدي كسب حشرك لندن أريمها الصومالية وزير كدستور كحكومة الصومالية يا كلهم كسابسن دبوجيس الدستور كويا شيء مخليا شيء مقدسو ومقدسو علم الدين كصومالية أخبارات كذي بدأ نحلق عن الدين هنا وحكم إذا عذر كإبالة ومركلة كت وكذا اللعيب جمهورية الديمقراطية الكونغو. وهذا مركلة جسال كسر بعد وركو في السنة هذين سمع غلنا عبد الناصر قرح كده عجب اللان وان كسر الله بدون هاي الشيء مركلة بلحينها جمهور دا سومالي مظن محمد عبد الله محمد فرماج جاي وزير كسر ذلك قحطي جنسيته هذلك كان ذا كلهم خلق عتمة جاد لندن وحنا كله هلين عليهم كسر حوجين تحرك الله بدون دلي إسكاتشي جا الله بدون سومالي كان ذا سوى قلب كان وكسر كوبي وريها على عبد القادر علي
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo wasiirka socdaalka qaxootiga arimaha jinsiyadaha dalka kanada xidmadan axmed xuseen oo ah muwaadin soomaali kanadiyaan ah kana qayb galay shirki arimaha soomaaliya ka dhacay magaalada london ayaa ka wada hadlay arimaha dhowra madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa kamida xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal dardargelinta iyo kordhinta taageerada dawladda Kanada ay siinayso Soomaaliya madaxweynaha dawladda Soomaaliya madana maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa duuga maanay wasiirka socdaalka Kanada heerka uu ka gaaray siyaasadda Kanada isla mar ahaantaana ay muujinayso dagaalkii uu galay waxaana uga mahadceliyay dawladda Kanada taageerada joogtada ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed wasiirka socdaalka qaxootiga arrimaha jinsiyadaha dalka Kanada axmed xuseen ayaa ballan qaaday in dawladda Kanada ay sii joogteyn doonto taageerada dhaqaale iyo dhinaca mashaariicda horumarineed ay ku caawinayso shacabka Soomaaliyeed isagoo farta ku fiiqay in xukuumadda Kanada ay malaayiin dollar ay ku bixinayso gurmadka abaaraha ayadoo laga jawaabayo baahiyaha dhibaatooyinka abaaraha iyo macluusha ka jirta dalka Soomaaliya.
Mahsan Cali dhegaystayaal waxaa wariyahayaga aadan kismaayo oo ayaa qad taleefanka si toos ah ku jiran ugu sugan waxaana qaraxa ka dhacay magaalada kismaayo goorreed oo la sheegayaa in nin naftii haligaha uu isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ku qaraxay meel u dhow xaraacid oo halkaas ku taala. Aadan maxamed salaad aadan kismaayo oo ah wakiil wareedka warbaahin dowladda u jooga magaalada kismaayo ayaa qad taleefanka ku jiran aadan mi maqle aadan bal qaraxa soo dhacay goorta uu dhacay iyo cid la beegsaday guud ahaan dad ku dhaawacmay ama dadka dhintay haddii xuk naga heedo
cabdinaasir aad baad umaasan tahay galabta shantii galabnimo ayaa waxaa shaqsi naftii haliga waxa uu markaa ku qaraxay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada kismaayo gaar ahaan goob u dhoweyd xeero ciidamada nabadgudda ay ku leeyihiin xaafadda farjanno gaar ahaan laamiga dheer ee aagga olombig wadada la yiraahdo halkaas dabcan waxaa ku sugnaa dad rayida oo qaarkood BL sugayay inay sii raacaan halka qaarkoodna ay wadada dhinaceeda marayeen shaqsiga naftan haligaa ayaa markii hore waxa uu isku dayay in uu galo mid ka mid ah xariyahaasi laakiin ciidamada ayaa u diiday inuu goobtaasi galo dib ayuu u soo noqday kadibna waxa uu isku dayay in uu isku tuuro gaari ay saarnaayeen ciidamada nabadgudda ee Jubbaland waa u suurtagali weyday gaarigaas inuu gudaha u galo markii dambe halkaas isla goobta gaariga uu kaga dhaqaaqay ayuu ku qaxay gabar yar oo goobtaasi miis yar ku haysatay ayaa goobta ku geeriyootay laba qof oo kale dhaawacyo ayaa soo gaaray oo cisbitaalka ayaa loo qaaday saraakiil ka tirsan nabadgudda oo goobta soo gaaray waxa ay sheegeen in ay hadda howlgallo aad u xoogan iyo baaritaano ay wadaan sidoo kale ay gacanta ku hayaan dhowr qof oo lala xiriirinayo in ay hagayeen shaqsigaasi isqarxiyay waxaana ay sheegeen in hadda baaritaano ay ku socdaan kadib markii taleefanada shaqsigaasi naftii haligaha ah xog fara badan laga helay een taaso keentay in dhowr qof la soo qabto baaritaanana hadda ay wadaan sidoo ii xaqiijiyay een madaxa dalbarista ee hay'adda nabadgudda ee Jubaland Colonel Ahmed Muuse oo aan goor dhaweyd qadka telefoonka kula xiriiray waxana uu sheegay in wali howlgalada ay sii socdaan een ragan ninka maanta isqarxiyay iyo rag kale oo la xiriirinayo in ciidamada ammaanka ay ku raad joogaan een gudaha magaalada Kismaayo goobaha ay kaga sugan yihiin halka qaarkoodna la soo qabtay marka deega mar qura ayuu isbedelay goobta qarax uu ka dhacay hilbo iyo sidoo kale qiiq ayaa markiiba goobta isku gadaamay maadaama shaqsiga nafsi haligaa uu watay waxyaabo runtii qarax aad u xoogan ayuu ahaa oo magaalada inteeda badan laga maqlay marka baaritaanada ayaa weli socda jawiga guud ee magaalada waa u degan yahay isbedel dheeraada ma uusan dhicin oo dhanka amniga ah waxaana wadooyinka qaar lagu arkayaa ciidamada ammaanka oo baaritaano sameynaya ee isgoysyada inta badan taagan marka waana markii labaad oo shaqsi noocan oo kale oo nafti haliga uu isku qarxiyo gudaha magaalada Kismaayo dhowaan ayay ahayd markii uu shaqsi noocan oo kale oo nafti haliga uu markaa isku dayay inuu goob maqaaxi isku qarxiyo laakiin markii dambe ciidamada ammaanku ay dib u celiyeen markii dambena isagoo baxsad ah oo meel xaafada uu ku dhex qarxay inkastoo dad kale aysan khasaare kasoo gaarin xilligaas marka waxaad moodaa in ciidamada ammaankuna ay aad u dadaalayaan marka loo eego qaabka sugidda ammaanka iyo xaqiijinta shaqsigana waxa maanta saraakiishu ay xaqiijiyeen in laamaha ammaanku ay ku raad joogeen sida uu ii xaqiijiyay Colonel Ahmed Muuse oo ah madaxa hay-adda dambi baarista waxaana uu tilmaamay in maalmahanba shaqsiga lagu raad joogay maantana ciidamada ammaanku iyagoo gacanta ku dhigi raba uu markaa isqarxiyey welina ay baaritaano socdaan
adan dhaawaca ma noo sheegi kartaa ilaa hadda intuu gaarsan yahay
ilaa iyo hadda waxaa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo la geeyay ilaa laba ruux ayaa la gaarsiiyey oo dad shacab ah oo ka mid dadkii wadada marayay gabar yar oo markaa meel miis yar ku haysata jidka dhinaciisana goobta ayay ku geeriyootay iyo shaqsiga nafti haligaha ah marka qasaaruhu aad buu u yaraa marka loo eego qof runtii qaraxyo waaweyn ay ku xirnaayeen oo isqarxiyey marka la eego iyo sida dadka baasha qarax uu ka dhacay ay ugu badnaayeen marka saraakiishuna waxa ay tilmaameen in ay howlgalladu ama sugidda amnigu ay sii laba jibaarayaan inkastoo magaalada Kismaayo aan looga baran shaqsi isqarxiyo laakiin ay tani noqotay tii labaad oo ka dhacda isla sanadkan magaalada Kismaayo
maasiinid adan maxamed salaadadan kismaayo oo ahaa oo wakiil wareedka warbaahinta dowladda u jooga magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka u ah waa xarunta u ah dowlad goboleedka Jubaland dowladda Soomaaliya ayaa guul soo hoyatay ku tilmaamay nuxurka qodobadii ka soo baxay shirkii London ee arrimaha Soomaaliya lagu hadlayay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriso ayaa ka hadlay ahmiyadda Soomaaliya ugu fadhiyo shirkii waxyaabaha iyo waxyaabihii ka soo baxay
runtii wuxuu ahaa shir caalami ah oo ilaa 42 dal ay ka soo qayb galeen ujeedadiisana ahayd Soomaaliya sidii caalamka muxuu ahaa loogu raadin lahaa oo lale lagu xoojiyo dowladnimada Soomaaliya iyo sidii marka waxyaalaha ugu weyn moodooyada laga hadlo waxaa ugu weynaa sidii Soomaaliya looga saacidi lahaa dhanka amniga oo ugu horeysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u noqdaan ciidan kasban kara amniga oo looga maarmo ciidankan shisheeye ama afrikaanka ee dalka jooga laba waxay ahayd sidii dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa oo Soomaaliya ay isugu filnaan lahayd oo sidii barismaadkii oo kale saddex waxay ahayd in arrimaha siyaasadda laga saacido oo Soomaaliya ay muxuu ahaa sidii doorasho hal cod iyo hal qof ah ku dhici lahayd afar sano soo socota iyo ugu dambeystii oo ahayd in wixii lagu heshiiyey ee caalamka iyo Soomaalida heshiis ka kala seexdeen oo ah annaga dan Soomaalina waxaan qabanaynaa caalamkana ay ballan qaadeen in wixii ay ballan qaadeen inay fulin doonaan marka waxaan isleeyahay shirkan wuxuu yimid waqti aad u habboon Soomaaliya 8 Febraayo wixii ka dambeeyey waatii shacabku ay aad kalsooni u siiyeen madaxweynaha iyo dowladdaba marka waxaan isleenahay waqti ka fiican oo shir noocan oo kale la qaban lahaa ma jiro haddana dal oo muhiim ah oo Ingiriiska oo Soomaaliya in muddo ah u ololeynayay uu hormuud ka noqdo waa la socotaa shirkan waa shirkii saddexaad ee London lagu qabto marka shir wuxuu ahaa aada muhiim u ah runtiina aan is oran karo wuxuu keenay diilo cusub iyo in Soomaalida midnimadeedii iyo sidii hore loogu socon lahaa soo nooleeya
wasiir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriso ayaa hadalkiisii wata ayaa sheegay in qaadista xayiraadda hubka saaran Soomaaliya ay horseedi karto in laga takhaluso guud ahaan maleeshiyaadka nafinool diidka Al-Shabaab Al-Qaacida
waxa laga yiri waxa ahayd qorshe guud oo ah siyaasadda iyo sidii waddankan dawladdan waxa la siiyay loo igmay inay dalka gaarsiiso doorashooyin hal qof iyo hal cod ah. Caalamku marka waxa lala tagay sidii doorashooyinkaas ku dhici lahaayeen tallaabooyinka u baahan inay dawladdu qaado oo ay ka mid tahay hirgelinta asxaabta siyaasadaha, ay ka mid tahay maxaa dastuurkii dib u eegis lagu sameeyo, ay ka mid tahay sidii awood qaybsigii heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay u qaybsan lahaayeen dhaqaalihii, ay u qaybsan lahaayeen siyaasaddii, ay u qaybsan lahaayeen khayraadka dabiiciga. Arrimahaasoo dhan waa arrimo tallaabooyin isxigxiga oo la rabo in lagu gaaro hal cod iyo hal qof. Caalamkan waxaa loo bandhigay inay sidii hore aysan dhacaynin oo hadda ay ka duwan tahay, dowladdan cusubna ay doonayso isbeddel dhab ah, isbeddelkaasna uu yahay sidaan iyo sidaan wax u rabnaa, sidaan iyo sidaan noo taageera. Marka qorshihii ay dowladdu bandhigtayna aada baa loo soo dhaweeyey, lagana wada shaqayn doonaa, caalamkuna diyaar u yihiin inay naga taageeraan. Bacdama dowladdii dhexe annaga naga burburtay, haddana nidaamkii muddo ayaa cunuqabateyntan ay soo taagneyd. Mar walbana waxaa la sugayay marxaladii ugu habboon oo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhisan, dowladdii oo noqotay dowlad maaragtay si wanaagsan u shaqeynayso dhammaan goboladii wixii gaara. Arrimahaas ayay ahaayeen. Arrimihiina waxaa jiray shuruudo ku xirnaa oo mar walba la rabay. Shuruudahaas waxaa ka mid ah kow, markii dowladdu dhowr jeer codsatay in la khafiifiyo oo la yidhi waa dalban kartaa laakiin waa inaad qaramada midoobay ogolaasho ka soo heshaan, hubkii aad keentaan meesha uu ku baxay iyo sida u baxay la cadeeyo. Tiibaa muddo tijaabo lagu jiray, hadda tijaabadii waa laga baxay. Marka waxaan isleenahay hadda waa marka u baahnaa in muxuu ahaa la qaado. Caalamkan ay ogaadeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin ciidan haddii uu helo tasiilaadka uu si wanaagsan maaragtay dalka u xoreyn karo. Baarlin iyo Faadumo runtii aadan uga mahad celinaa inay iyagoo jooga Sweden iyo Switzerland na soo wacaan, dareenkoodana la wadaagaan. Runtiina waan idinla qabnaa, annaga Soomaaliya wax keliya looga bixi karo waxay tahay in lays aamino daacadnimo laysu noqdo.
Mahadsanidkaas waxaa wasiirka wasaaradda warbaahinta iyo hanuunta dadweynaha xukuumadda Soomaaliya mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriso oo ka hadlayay nuxurkii qodobadii kasoo baxay shirka London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil ayaa muqdisho kulan kula qaatay culimaadooyinka Soomaaliya, waxaana kulankaasi looga hadlayay dib u eegis dastuurka Soomaaliya. Sawirkan uu ku eegay wariyahayaga Ibraahim Aadan Maxamed Faransa.
Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa ka qaybgelinta culimaadooyinka Soomaaliyeed dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah oo ka mid ah howlaha ugu waaweyn dowladda horyaala. Waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay kulanka qaar ka mid ah culimaadooyinka Soomaaliyeed iyagoo loogu yeeray kulanka inay soo gudbiyaan fikriyadooda ku aadan in dastuurka wax lagu daro ama wax laga bedelo. Wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kulanka ka hadlay ugu horeen ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay dejisay qorshe 3 bilood ah oo lagu diyaarinayo qorshe howleedka dib u eegista dastuurka, isagoona culimaadooyinka sheegay in kaalintoodu ay tahay mid muhiim ah.
Marka
Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cabdulqaadir Soomo oo ka mid ah culimaadooyinka Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa waxay wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ka codsadeen in dhammaan culimaadooyinka Soomaaliyeed laga wada qaybgeliyo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah.
Kitaabkii hore ka tagtay baa nagagu haystaa,
marka maanta waxa toogamayo saan iskaga gufayno iskaga aadno waa in wax cad aan nimaadna oo aan hubinna in waxa wadanaa ay wax sax yihiin sidoo kale noocaas oo kale ay xujo u yaayaan ee midna culimadu waxay ka qayb qaadan karaan barnaamijkan markii leer kasta oo shir lagu qabanayo culimada joogta marka anagu aan ka kaalmayno ama si kale u helay in culimo kasta ama degmaha ahaato ama tuulaha ahaato ama haato maxaa ku jira maal goboleeda waa in culimadu ay qayb weyn ku yeeshaan shir ka qabanayo
waxaan rabnaa marka qadan ee diinta aqoonteed ay leeyihiin diinta marka aan ugu cad leeyahay wasiirku uu mahadsan yahay soo dhacayay waa nagala tashanayna yaa walax la soo dhameeyey nagala tashanay walax la soo dhameeyey yaa nagala tashanay goobta lagu soo dhameeyey aan dadku lahaano
ibraahim aadam warbaahinta qaran
mahadsanid ibraahim aadam faransa markan daawad dhigay salaq baraadka dibadda cudurka ebola ayaa markale ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay ayaa ku dhawaaqday in cudurka ebola uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ugu yaraan hal qof ayaa cudurkaasi uu ku dilay waqooyi bari ee dalkaasi congo sida hay'addu wax xaqiijisay wuxuu ka dilacay gobolka lagu magacaabo Basuuliya oo qiyaastii 1 kilometer u jira caasimadda dalkaasi ee Kinshasa. Wasaaradda caafimaadka ee Congo ayaa ku wargelisay hay'adda jirhe waa hay'adda adduunka u qaabilsan caafimaadka WHO jiritaanka iyo baaritaan laga sameeyay bukaanadii u geeriyooday. Waa bukaanka u geeriyooday weeyaan dowladda Congo ayaa dalbatay kaalmada degahaasi wax lagu qabto xanuunkan si uu sii fidin. Sanadii 2014 ayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaa lagu amaanay sidii ula tacaalayeen kiisas cudurka ebola oo halkaasi laga helay waxaana markaasi 2014 la joogay u geeriyooday xanuunkan dalka Congo marka laga hadlayo 5 qof. Waxaana dalkaasi ogolay dalka koowaad ee galbeedka Afrika ku yaala ee ahaa dalkii ugu horeeyay ee si wacan ula tacaala. In ka badan 11,000 oo qof ayaa u dhimatay cudurka ebola oo ka dilaacay galbeedka Afrika sanadkii 2014 gaar ahaan dalka Guinea, Sierra Leone iyo dalka Liberia. Dhegeystayaal, warkii dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray xilligan wanaagsan warka waxaan idin akhrinayaa anigu Cabdinaasir. Intaan warkan warkaysa dib ka kulmi doonaa aniga saaxiibta warkii kala qabqasho dalka iyo gudaha ku qosnaa waxaan kaga tagaynaa anigii Maxamed Cabdi Axmed Nabadgalyo.